Jälkiistunto.
Radio Dayn perjantait, näin maaliskuussa menee vaalikeskustelun merkeissä, eli vaalijälkiistunto jo tässä vaiheessa. Jos viime kerralla täällä oli kolmannen ja ensimmäisen kauden kansanedustaja paikalla, niin tällä kertaa täällä sitten on lainausmerkeissä pyrkyreitä. Mutta miksi he ovat sitten pyrkimässä eduskuntaan, niin siitä otetaan nyt sitten selvää. Esitetäänpä sieltä. Esitellään vieraat. Lähdetään RKP Helsingin varapuheenjohtajasta liikkeelle, Arkadan ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Elin Sakne Ollikainen. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Miksi ensinnäkin ehdolla ja miksi RKP?
Joo, itse asiassa tämä on kolmas kerta, kun olen ehdolla, eli 2019 olin ensimmäistä kertaa ehdolla ja silloin puolueena oli eri puolue.
Kyllä.
Ja vaihdon RKP:hen pitkän pohdinnan jälkeen. Olen itse ruotsinkielinen ja olen äänestänyt RKP:tä aika monissa vaaleissa. Ja ajattelin sitten, että ehkä tämä puolue silti kuvastaa enemmän mun omia arvoja.
Mm.
Ja näin tuli sitten valituksi RKP.
Joo. Sitten otetaan siitä vierestä Hannele Saari, eli Hämeen KD:n puheenjohtaja, kunta- ja aluevaltuutettu, luokan opettaja. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinäkin olet pyrkimässä eduskuntaan, et ole siis kansanedustaja, niin mikä saa pyrkimään? Ja no, miksi KD? Kysytään sama myös.
Kiitos. Eli ihan se kokemus sieltä kunta- ja aluetasolta, eli olen tykännyt vaikuttamistyöstä ja koen, että sitten myöskin sen arkityöni puolesta niin on näkemystä ja kokemusta ja voisin laajentaa sitä vaikuttamista myöskin sitten valtakunnan tasolle. Ja KD on sellainen puolue, jossa olen ollut noin 10 vuotta mukana, ehkä semmoinen 6 vuotta aktiivisena ja se vastaa mun arvoja. Ja ohjelma on sellainen, jonka takana mä voin seistä ihan kahdella jalalla.
No niin. Sitten siitä vierestä otetaan politiikan toimittaja, kansalaisvaikuttaja, pitkälinjan yhdistystoimija. Tätäkin voi sitten tässä vain kertoa, mitä se tarkoittaa. Niin Toivo Haimi, tervetuloa.
Hyvää huomenta kaikille.
Niin, mitä tarkoittaa se, että on niin kuin kansalaisvaikuttaja, pitkälinjan yhdistystoimija?
No mä tässä, hyvä kysymys. Mä tässä pari päivää sitten laskeskelin ihan kahden käden sormilla, että kuinka monen yhdistyksen tai järjestön hallituksessa tai johtokunnassa mä tällä hetkellä istun. Ja voin kertoa, että kahden käden sormet riitti ihan vaivoin. Eli sitä, että on aika aktiivinen järjestöihminen esimerkiksi Suomen reserviupseeriliitossa, oman reserviupseerikerhon hallituksessa, ammattiyhdistyksen hallituksessa, ammattiliiton valtuustossa ja kaikenlaisissa muissa yhdistyksissä ja seuroissa on tullut puuhasteltua.
Mm. Se on semmoista, onko sen, voidaan sanoa, sukulaista tämmöiselle poliittiselle vaikuttamiselle tietyssä mielessä?
No sehän on juuri sitä, että mitä, jos politiikka ajattelee, että se on omaan elinympäristöön ihmisiin vaikuttamista ja mä haluaisin uskoa myös, että niiden asioiden parantamista, niin yhdistykset on vaan yksi keino siinä vaikuttamista.
Yleisradiossa olet ollut myös toimittajana.
Kyllä.
Mutta sitten Kansan uutisissa siitä voi sitten päätellä jo puolueen.
Kyllä, kyllä.
Eli vasemmisto, minkä takia?
Sen takia, koska vasemmistolla on mun mielestä oikeat keinot ratkaista meitä kohtaavat isot haasteet, eli ilmastonmuutos, globaali eriarvoisuus ja osaajapula esimerkiksi täällä Suomessa. Ja tehdä nämä haasteiden ratkaisemiset sosiaalisesti oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.
No niin. Hei, mä otan vielä lyhyen tämmöisen alkukierroksen teiltä kaikilta. Sama on kysytty myöskin ja tullaan kysymään muilta, joko sitten se tulee luontevasti esille tai sitten nyt tässä. Eli kun uskonnonvapaus täyttää 100 vuotta tänä vuonna Suomessa, ja tällä viikolla vapaa-ajattelijoista Esa Ylikoski ja Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo käsittelevät viikon debatissa tätä teemaa, niin mikä tällä hetkellä mättää uskonnonvapaudessa Suomessa? Tai vai onko se ihan totaalisen hyvin? Koetteko mitään, miksi vaikka kun puhutaan negatiivisen tai positiivisen uskonnonvapauden kautta tästä, niin onko jotain, mihin pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota? Tuleeko Elina Sakne Ollikainen sinulla mieleen mitään?
En ollut varautunut tähän kysymykseen.
Se tulee puun takaa.
Mutta itse asiassa osallistun maanantaina Rikardin kadun kirjaston vaalipaneeliin, jossa on aiheena uskonnonvapaus ja en ole vielä siihen valmistautunut, mutta ajattelen näin, että Olen itse saanut kristityn kasvatuksen ja aika nuorena kohtasin, kun Suomeen tuli pakolaisia, niin Siuntiossa oli pakolaiskeskus ja kohtasin ihmisiä, jotka tuli eri maista Suomeen ja joilla oli eri uskonto. Eli aika niin kuin nuorena kohtasin muslimeja ja hinduja ja eri uskonnon edustajia, ja mulle se on todella tärkeää, että ihminen kohdataan ihmisenä, että riippuen siitä, missä henkilö on kasvanut, niin se uskonto, mikä on siinä maassa, niin luultavasti on sitten se, joka ehkä tulee niin kuin lähimpänä, että mä ajattelen niin kuin sitä lähimmäisen näkemistä. Eli tarkoittaa, että esimerkiksi mulla on ystäviä, jotka tulee eri uskonnon kunnista ja näin. Ja toivoisin, että Suomi olisi sellainen maa, että se on ok ja halutaan niin kuin silti toimia samassa yhteiskunnassa riippumatta siitä, mikä se uskonnon tausta on. Eli tällainen niin kuin vastaus muuta on mun henkilökohtainen näkemys, ja se on tosi tärkeää niin kuin yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta myös, että jos on eri uskonnosta tuleva kertoo jotain. Eli siis meillähän on 70% Evlut-kirkkoon kuuluvia.
65,
anteeksi, niin se menee alaspäin.
Kyllä.
Eli tarkoittain sitä, että nyt mun punainen lanka putas, mutta siis tarkoittaa sitä, meillä on aina ollut Suomessa eri uskontoon kuuluvia ihmisiä, ja tietenkin kun ihmisiä tulee eri puolilta maailmaa Suomeen, niin tämä tarkoittaa, että meillä tulee tämä eri uskontoihin kuuluminen on niin kuin, se on sitä arkea.
Kyllä.
Ja meidän pitää osata elää sellaisessa arjessa, jossa ihmiset ovat vapaita uskomaan siihen, mitä ovat itse valinneet, ja myös harjoittaa sitä uskoa.
Joo, mutta se on arvokas kokemus, jos lapsuudessa on jo kohdannut erilaisuutta, niin ehkä siihen se tärkein asennekasvatus on siellä, koska aikuisena se voi olla vähän vaikeampaa. Mm. Hanelle Saari, Toivo Haimi.
Joo, kyllä mun täytyy sanoa kristillisdemokraattina ja mut tunnustavana kristittynä, että kyllä mä koen, että täytyy olla vähän huolissaan siitä, mikä on uskonnonvapauden tila ja miten sitä omaa uskonnollista vakaumusta saa tuoda tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä niin kuin esille. Että tämmöinen konservatiivinen näkökulma ja uskonnollinen näkyvillä olo, niin tuntuu, että mediassa sitä aika lailla niin kuin painetaan alaspäin, vaikka sitten toisaalta ihan selkeästi tuolla kun toreilla ja tapahtumissa on ollut, niin kuitenkin kansankeskuudessa on erittäin vahvasti vielä tämä kotiuskonto ja isänmaa ja sellaista näkökulmaa. Mä painotan kanssa, niin kuin Elina sanoi tuossa, niin tuommoista uskontojen välistä dialogia, ja meidän tulee niin kuin kouluissakin säilyttää vahvasti myöskin se oman uskonnon opetus, se mitä meillä nyt täällä on, 65% niitä evlutteja, niin jotta me tunnetaan se oma uskonto, jotta me voidaan käydä siltä niin kuin pohjalta sitten myöskin sitä dialogia. Mutta parannettavaa on.
Vielä. Ja kyllä. Sitten Toivo Haimi.
Joo, mun mielestä tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska Suomessahan uskonnonvapaus, niin kuin melkein kaikki muutkin vapaudet, niin kaikilla kansainvälisillä mittareilla me ollaan maailman kärkeä niin kuin yhteiskuntien vapaudessa, myös uskonnonvapaudessa. Ja mun mielestä se on erittäin hyvä asiaintila, ja pitää nähdä paljon vaivaa senkin eteen, että tämäkin mittari näyttäisi vihreätä myös tulevaisuudessa. Mä näkisin tämän niin kuin uskon ja uskonnon roolin yhteiskunnassa myös sellaisena, että sitä aika usein vähätellään meidän yhteiskunnassa. Ajatellaan, että me ollaan niin maallistuneita, että ei enää uskontoa tai uskoa tarvita yhteiskunnassa mihinkään. Mutta tälleen itse yli 30-vuotiaana ihmisenä niin huomaan, että minun ikäiset ihmiset, jotka on ehkä vieraantunut jonkin verran uskosta tai uskonnollisuudesta, ehkä nuoruudessa tai sitten 20-vuotiaana, niin pikkuhiljaa en tiedä, mistä se johtuu. Saattaa olla siitä, että vaikka omat vanhemmat siirtyy ajasta ikuisuuteen, tai sitten siitä, että perustaa perheen ja rupeaa ajattelemaan jotain ikuisempia asioita, mitä maailmassa on, niin mä huomannut, että mun ikäiset ihmiset löytää uskon ja hengellisyyden elämästään. Voi olla, että ensimmäistä kertaa tai sitten uudelleen. Ja se ei välttämättä kanavoidu mihinkään institutionaaliseen uskontoon, esimerkiksi Evlut tai ortodoksiseen kirkkoon tai edes mihinkään varsinaisiin seurakuntiin, mutta se kuitenkin on se ilmiö olemassa siellä niin kuin, joko ihmisille itsellään tai sitten heidän perheessään. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska vaikka Suomi voisi päällisin puolin vaikuttaa koko ajan maallisemmalta ja maallisemmalta ja maallistuneemmalta yhteiskunnalta, niin sitä tarvetta ja kysyntää sille uskolle ja hengellisyydelle on.
No niin, hei. Tämä oli erittäin hyvä startti tähän keskusteluun, mutta lähdetäänpä liikkeelle kuitenkin ensimmäistä varsinaista teemasta. Aika nimittäin rientää ja otetaan tässä kohtaa sitten Toivo sinun oma aiheesi.
Joo, kiitoksia Ariel. Mä halusin puhua teidän kaikkien kanssa itse asiassa suomalaisesta terveysjärjestelmästä ja terveyden eriarvoistavasta vaikutuksesta ja eriarvoisuuden vaikutuksista terveyteen. Eli se on niin kuin ikävä kierre, mitä mä vähän selitän tässä auki ennen kuin päästään tätä puimaan. Nimittäin THL mukaan suomalaisten yleinen niin kuin hyvinvoinnin ja terveyden taso, se on jatkuvasti kohentunut. Eli isossa mittakaavassa meillä menee koko ajan paremmin ja me ollaan koko ajan terveempiä. Mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen meidän väestössä on yhä eriarvoisempaa. Et mä tarkoitan tällä sillä, että karkeasti sanottuna hyväosaset, hyvin tienaavat ja sellaiset ihmiset, joilla on vakaa elämäntilanne, niin he ovat koko ajan terveempiä. Kun taas sellaiset ihmiset, joilla menee vähän heikommin, niin he kärsii myös heikentyneestä terveydestä. Ja tämä eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden alueilla. Ja meillä tapahtuu tätä eriarvoistumista niin kuin esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä, että kaupungeissa ollaan terveempiä keskimäärin kuin maaseudulla, mutta myös esimerkiksi täällä mun kotikaupungin Helsingin sisällä, että kantakaupungissa voidaan paremmin ja ollaan terveempiä keskimäärin, huom, ei kaikki vaan keskimäärin, kuin sitten laitakaupungissa ja lähiöissä. Niin mä halusin vielä sanoa, että terveys vaikuttaa myös sosiaaliseen asemaan, että terveempi ihminen niin tulee usein kohdelluksi paremmin kuin ihminen, jolla on terveyden kanssa ongelmia. Et meillä on edessä semmoinen kehitys, semmoinen hyvin ikävä kehitys, että ne, joilla on hyvä terveys, niin pärjää paremmin myös koulutuksessa ja työmarkkinoilla, kun taas semmoiset ihmiset, jotka kamppailee terveysongelmien parissa tai niiden kanssa, on suuremmassa vaarassa päätyä myös heikkoon sosiaaliseen asemaan. Tämä on ikävä kierre, että sairaudet köyhdyttää ja sitten vastaavasti köyhyys sairastuttaa. Ja tätä ongelmaa kasvattaa se, että terveydenhuoltojärjestelmä ei kohtele aina ihmisiä tasa-arvoisesti. Niin mä haluaisin kysyä teiltä, hyvät ihmiset, että miten me lähdettäisiin ratkaisemaan tätä?
Eli miten voitaisiin kehitystä ehkäistä parhaiten? Niinkö?
Kyllä, tai katkaista tätä kierrettä, niin, missä köyhyys sairastuttaa ja sairaus köyhdyttää.
Eli
kiitos, kun nostit tällaisen aiheen. Voi sanoa, että yksi mieliaiheista. Niin, olen koulutukseltani fysioterapeutti ja olen käynyt myös tällaisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kuntoutuksessa. Ja omakohtaista kokemusta myös, eli äitini sairastui rintasyöpään, kun olin alakouluikäinen ja on muita kroonisia sairauksia myös perheessä. Eli se, ajattelen, että näin, että kun puhut siitä, että Suomi on menossa parempaan suuntaan, niin mä ajattelen myös, koska esimerkiksi rintasyövän hoito 90-luvulla niin oli ihan erilaista kuin mitä se on tänään. Eli hänen tapauksessaan se tarkoitti sitä, että hän joutui varhaiseläkkeelle. Näin ajattelen jälkeenpäin, että siinä oli kauhea stressi, koska oli alaikäisiä lapsia ja hän oli yksinhuoltaja. Miten saa talouden onnistumaan ja näin poispäin. Eli mä ajattelen näin, että työnantaja on tosi tärkeässä roolissa, jos tulee niin kuin sairastuminen, että työntekijä on työelämässä, eli periaatteessa sitä, että millä tavalla voi silti jatkaa työtään, ettei jää kokonaan pois ja sellaista, että tullaan vastaan monella eri tapaa. Ja myös tätä psykologista tukea, eli työterveyshuolto, eli sen kanssa käytävä dialogi. Mutta kaikki tällaiset niin kuin kiputilat ja krooniset sairaudet, niin niihin tarvitaan todella hyvää hoitoa. Mä ajattelen, että se niin kuin hoidon laatu, se, että saa nopeasti apua. Esimerkiksi selkäoireet on sellaisia, että ihminen saattaa saada aika paljon pelkotiloja siitä, kun se on niin iso kipu. Ja ehkä ajatella, että tämä asia onkin vakavampi kuin se on. Eli se niin kuin terveydenhenkilön osaaminen ja tukeminen varhaisessa vaiheessa on todella tärkeää. Ja halusin vielä sanoa siitä, että tämä sinun taustasi puhuit niin kuin seurojen järjestöjen järjestökentältä, niin koen, että Suomessa tämä tilanne, että meillä on tosi paljon potilasjärjestöjä, on hyvä asia, mutta heillekin tarvitaan rahoitusta, eli he voi tehdä pitkäjänteistä työtä. Eli STEAn rahoittamat tällaiset hankkeet, ne on hyviä nämä kehityshankkeet, mutta siihen perustekemiseenkin tarvii rahoitusta, eli että voidaan tehdä pitkäjänteistä ja myös niin kuin valtakunnallisesti töitä. Eli voi olla, että asuu sellaisella paikkakunnalla, jossa esimerkiksi tätä järjestön toimintaa ei näy ollenkaan tai että ei tiedä, minne ottaa yhteyttä. Eli halusin nostaa tämän järjestöjen keskeisen osan tähän myös hyvinvointitukemiseen. Se ei tarkoita, että järjestöt tekevät sitä työtä, mitä julkinen puoli pitäisi tehdä, vaan tämä yhteistyö on todella tärkeää. Ja tämä tulotaso vielä, mitä mainitsit, eli se on todella tärkeää, että meillä on maa, jossa nyt tiedetään jo se, että meillä on, nyt menee varmaan taas nämä määrät väärin, mutta meillä on paljon lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Eli tämä on siis asia, jota me voidaan ratkaista ja meidän pitää ratkaista. Ja se on hyvä, että tulee joululahja eduskunnasta 100 € tai tuplalapsi lisää, mutta niin, se pitäisi olla niin kuin kauaskatseisempi ja niin kuin vahvempi tuki. Ja itse asiassa mä ajattelen, että Vasemmistoliitolla on tässä paljon hyviä asioita, jota myös keskellä ja porvalliset puolueet pitäisi kuunnella ja ottaa mukaan keskusteluun.
No niin, entäs KD ja Hannele Saari?
Joo, erittäin tärkeä aihe ja nimenomaan tämä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminenhan oli niinku soten niinku tämmöinen tärkeimpiä tavoitteita ja nyt kun hyvinvointialueet on aloittaneet ja itsekin siellä Kanta-Hämeessä vaikutan, niin nyt tämä pitää ottaa oikein kunnolla niin kuin haltuun ja konkretiaa kehitettävä siihen. Yksi tapa on se, että siirretään sitä painopistettä sinne peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Ja myöskin sitten kehitetään erityisesti niitä palveluita, joita käyttää nämä tällaiset paljon palveluita käyttävät, eli monisairaat, ja heidän palveluihinsa tulisi satsata ja siellä ottaa niin kuin koppia heidän koko, niin kuin sitä koko elämän tilanteesta ja karsia sillä tavalla päällekkäisyyksiä ja näin. Sitten myöskin tämä, jos ajatellaan vähävaraisia, niin tämä asiakasmaksujärjestelmä, niin hyvinvointialueilla justiinsa nämä maksujen alentamiset tai perimättä jättämiset niin tulee järjestää hyvin. Ja esimerkiksi omalla hyvinvointialueella on tarkasteltu näitä asiakasmaksuja ja semmoisesta näkökulmasta, että jos olet jo Kelan toimeentulotuella, niin ei voi niinku edellyttääkään lähtökohtaisesti, että pystyy maksamaan, vaan tulee niinku haasteita. Sitten vielä mainitsen tämän hoitojonojen purkamisen, eli juurikin pitää päästä hoitoon silloin, kun se on tarvis. Ja yksi, mitä mä korostan myöskin, pieni- ja keskitulosten kohdalla oli nämä Kela-korvausten poisto, minkä mä näin tosi huonona tämän hallituksen ratkaisuna, eli KD ehdottaa, että ne ehdottomasti pitäisi saada takaisin. Mutta sitten on monta muuta juttua, mihin ehkä palaan kohta.
No siinä oli konkreettia. Toivo, miltä kuulostaa?
No kuulostaa oikein hyvältä, ja varsinkin toi järjestöjen ja yhdistysten mukaan ottaminen ja sen roolin tukeminen. Ja mun mielestä on täysin oikein sanottu, että ne ei voi tehdä sitä, mitä julkinen sektori tekee, koska julkinen sektori tekee itse omat hommansa ja sitten kolmas sektori tukee siinä, mutta niille pitää todellakin olla paikka tässä palapelissä, joka ei ole semmoinen, että minäkään en niin vasemmistolainen ole, että sanoisin, että valtio tekee kaiken ja sitten muut olkoon ruodussa. Mutta mä haluaisin tähän vielä nostaa semmoisen tärkeän asian kuin kansanterveyden kohottaminen, että hyvin, hyvin harvat ihmiset tästä puhuu, koska tämä on jotenkin vanhanaikainen puheenaihe. SDPn puheenjohtaja Antti Rinne avasi pelin tällä viikolla ja sanoi, että pitäisi käydä, perusterveyden ihmisten pitäisi käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa ja tällä tavalla kansanterveyttä. Niin mun mielestä tämä on ihan todella käyttökelpoinen ajatus.
Sinä kannatat.
Minä kannatan, koska niin kuin sanottu, niin terveys vaikuttaa myös kaikkeen muuhun, muun muassa työmarkkina-asemaan ja sosioekonomiseen asemaan. Meillä on pitkäaikaistyöttömissä paljon sellaisia ihmisiä, joilla yksinkertaisesti terveys estää vaikka työnhaun tai työn tekemisen.
Kyllä.
Ja se, että saadaan kiinni niistä perusterveistä ihmisistä, varsinkin siitä maakunnissa siitä väestöstä, että maakunnissa asuvat yli 50-vuotiaat miehet. Ja esimerkiksi oma isäni on sellainen, ja hän ei kyllä mene lääkäriin ennen kuin on aivan pakko. Niin jos saadaan vanhemmalta miesväestöltä semmoinen niin kuin koppi siitä, että miten teillä menee, miten terveyden kanssa menee, tarvitko mitään jeesiä, ja vaikka tarviskaan.
Vähän lisää liikuntaa jossain muodossa.
Jossain muodossa tai edes vaikka sitä sitä tupakin polttoa voisi vähentää. Tai sitten sitä alkoholin käyttöä.
Eli Pekka Niskan henkeä siis.
Saako tähän väliin antaa kommentin? Eli mulle tuli mieleen tämä, mä olen kirjoittanut kuorot tähän mulla lappuun. Eli myös se, että niinku terveyden edistäminen, että se tarkoittaa myös se, että on... Siis yksinäisyys on yksi asia, joka hirveästi on paljon terveydellisiä vaikutuksia. Ja esimerkiksi Helsingissä voi olla tosi yksin, vaikka on koko ajan ihmisiä ympärillä. Eli missä on ne paikat, missä on niin kuin hyviä kohtaamisia.
Se voi jopa lisätä sitä.
Niin, no totta. Niin. Ja vielä niistä terveystarkastuksista, niin Helsingillä on ollut tällainen, että kundit kuntoon -ohjelma, terveystarkastus, mikä on siis... Nämä on todella tärkeitä, että tulee se kutsu ja on joku, joka istuu alas. Ja halusin myös nostaa niin kuin yrittäjien terveyden, koska se on aika eri tilanne, jos olet palkkalistoilla ja on joku työnantaja, joka niin kuin, ja on se työterveydenhuolto. Mutta yrittäjillä se jää niin kuin omille harteille ja on yleensä se työkuorma on... loppumaton. Eli mä ajattelen, että tässä niin kuin, tässäkin tarvittaisiin niin kuin, terveysohjelmaa, se, että nähdään, että on hyvin erilaisia ammattiryhmiä ja millaiset haasteet on. Nyt puhutaan vain työssäkäyvistä, mä ajattelen, tietenkin pitää nostaa myös se, että jos on siirtynyt jo työelämän ulkopuolelle ja sitten nämä nuoret, eli tietenkin tämä liikkumattomuus on niinku nuorilla ja lapsilla hankala ja siinä tämä niinku, Finlands-modellen, eli tämä, että kaikilla lapsilla olisi harrastusmahdollisuus on tosi tärkeä, että varhaiskasvatuksessa jo tulee tämä, että liikkuminen on tärkeää, tai että löytää toista toimintaa, partiolaistoimintaa tai muuta, eli ajattelen, että tässä on niin kuin monia osia, jotka pitää olla paikallaan ja meillä pitää olla sellainen kokonaiskuva, kun puhutaan terveyskysymyksissä. Ja viimeinen pointtini vielä olisi tämä, että vieläkin Suomessa, jos on syntynyt kehitysvammaisena henkilönä tai autismikirjon henkilönä, niin meillä on vielä... Tämä on tässä mun oma aihe, mutta se, että meillä on hyvin tällainen yhteiskunta, jossa niin kuin vaatimukset vieläkin on tosi korkeilla, että mikä on se meidän niin kuin näkemys terveestä ihmisestä. Puhutaan niin. Ableismista, eli se, että pitäisi olla tällainen koko ajan toimiva henkilö. Se ei ole niin, että toimintakyky vaihtelee. Kaikilla meillä.
Ennen kuin annan Toivolle tässä vielä puheenvuoron, niin Hannele kommentoi, mutta tuosta kundit kondikseen, niin siis sehän on terveystarkastus Helsingin kaupungilla kaikille 40 vuotta täyttäville helsinkiläisille miehelle on siis varattu mahdollisuus sähköisen terveystarkastukseen, että se on myös koppia muille kunnille. Mutta Hannele, mitä ajatuksia?
Joo, kiitos. Elina nosti tämän liikkumattomuuden niin kuin yhtenä sellaisena aikapommina esille ja se on hirveän tärkeä sieltä lapsuudesta jo vaikuttaa siihen liikunnallisen elämäntavan ja terveellisten elämäntapojen niin kuin kehittymiseen. Ja sitten nostaisin myös, miten semmoista terveellistä elämää meille kaikille voitaisiin niin kuin yhteiskunnan tasolla tukea, niin tämmöiset haittaverot, eli terveysperusteista veroa voisi ajatella sokeriin ja näin, ja sitten taas vastaavasti vihannesten hedelmiä, jotka on terveellisiä, niin alvia laskea. Ja sitten toi kundit kuntoon on tosi tarpeen. Monet miehet ei niin hakeudu sinne lääkärin tarkastukseen, mutta itse pidän myös tärkeänä sitten tämmöistä ikäihmisten neuvolatoimintaa, jotta tämä lisääntyvä vanhusväestö pystytään pitämään mahdollisimman hyväkuntoisena sitten.
Ikäihmisten neuvolatoiminta kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Vielä Toivo tähän päätteeksi tämmöinen referoiva kommentti.
Joo, yritän tässä niinku nivoa tätä kaikkea keskustelua muuhunkin teemaan ja mennä eteenpäin, mutta siis mä näkisin, että työllisyysasteen nostaminen on tässä niinku sekä se seuraus että sitten se syy siihen, että miten me saadaan tätä palapeliä ratkaistua. Nimittäin se, että me saadaan pitkäaikaistyöttömiä, jotka haluaa ja pystyy töihin, niin takaisin sinne työelämään, niin usein se vaatii sitä, että kartoitetaan, mitkä on heidän voimavarat ja terveydelliset kyvyt. Ja siihen vaaditaan sitten ihan yksilöllistä tukea, että että katsoa, että mikä on se tilanne sillä kullakin yksilöllä ja sitten tarviiko jotain hoitoa tai tukea, että pääsee takaisin sinne työelämään. Ja sitten kun se ihminen on saatu sinne työelämään, niin yleensä hän pääsee myös työterveyden piiriin, jolloin hänestä saadaan koko ajan enemmän tietoa ja hän pääsee niin kuin jatkuvan avun ja tuen piiriin, jos on jotain haasteita terveydessä. Ja sitten jos ei ole mitään haasteita terveydessä, niin hän saa myös tarvittavat työkalut, missä niin kuin asia pidetään hyvänä.
Jälkiistunto.
Näin meillä jatkuu jälkiistunto, jossa tänään siis kolme puoluetta, RKP, KD ja Vasemmisto. Edellä käsiteltiin Vasemmisto Toivo Haimin oma teema, ennen kuin päästään KD:n Hannele Saaren teemaan, niin RKP:stä Elina Saakne Ollikainen, mistä sinä haluaisit, että puhutaan?
Juu, eli minun aiheeni on tämä uusi vammaispalvelulaki, joka astui voimaan 1. päivä maaliskuuta, jonka puolesta järjestökenttä on tehnyt vuosia töitä, että saataisiin voimaan. Ja tämä laki toi mukanaan paljon parannuksia, mutta myös korjattavaa jäi. Eli asioita, jotka muuttuu tässä, on se, että aikaisemmin Suomessa on ollut tällainen diagnoosilähtöinen vammaislaki. Eli se on tarkoittanut sitä, että riippuen se, että miten vammaisuus luokitellaan, luokitellaanko vaikeavammaiseksi vai, niin on ollut eri palvelut sitten mahdollisia. Ja tämä johti siihen, että oli paljon väliinputoajia, että esimerkiksi autismikirjon ihmisistä niin jäi ihan vailla tukea. Nyt ollaan siis saadaan laki astuu voimaan lokakuussa 2023. Se laki, jossa esimerkiksi tulee uusia palveluita, eli tulee muun muassa tuettu päätöksenteko, joka on tärkeää, eli sitten, että henkilö saa tukea siihen, että voi itse kertoa, millaisia palveluita tarvitsisi. Mutta esimerkiksi henkilökohtaisessa avussa niin säilyy tällainen voimavararajaus, joka tarkoittaa tässä luen Kehitysvammaliiton sivulta, että kynnys on asetettu melko matalaksi, eli jos henkilö ei edes tuettuna pysty ilmaisemaan tuen tarveensa, niin hänelle ei sitten voitaisi myöntää henkilökohtaista apua. Ja tämä on ongelmallista sen takia, että vaikka tämä AAC, eli tällainen kuvien kautta kommunikointi tai tukiviittomien kautta kommunikointi, kaikki tämä tieto lisääntyy, niin se voi silti tarkoittaa sitä, että on henkilöitä, joita meitä on vaikea ymmärtää, mitä he tarvitsevat. Ja esimerkiksi osa vaikeavammista henkilöistä tämä voi olla este sitten sen palvelun toteutumiseen. Ja järjestöt toivovat, että me seurataan tätä lain toimeenpanoa ja miten se niin kuin, niin tämä on, mulla on aina tällaiset pitkät selitykset, mutta olen siis toiminut järjestökentällä ja tein pitkään töitä FDUV:ssä, joka on valtakunnallinen kehitysvammaisten henkilöiden omaisjärjestö ja Steg för Stegin vaalitilaisuuteen olen menossa ensi parin viikon päästä. Eli nämä asiat on mulle todella tärkeitä ja se, että niin kuin, jos puhutaan yhdenvertaisesta yhteiskunnasta, niin vammaiset henkilöt on aina jäänyt vähän varjon keskusteluissa, vaalikeskusteluissa nimenomaan, että jotenkin unohdetaan nämä aiheet ja sen takia halusin tuoda tämän tähän keskusteluun. Eli mitä olette mieltä, millä tavalla meidän pitäisi seurata tätä uuden vammaislain toteutumista ja tarvitseeko Suomi uuden vammaispoliittisen ohjelman? Eli aikaisempi ohjelma päättyi 2015. Tällaisia kysymyksiä.
Hyvä. No, lähdetään sieltä toivon.
Joo. Mun mielestä siis kiitos Elina sulle, että toit tämän aiheen tähän pöytään. Tämä oli mulle vähän vieras ja jouduin vähän perehtymään, mutta opin tosi paljon uutta ja mulla ei vielä pari kysymystä auki, mutta päästään niihin kohta. Ensinnäkin mun mielestä on hienoa, että ensinnäkin tämä vammaispalvelulaki saatiin uudistettua, koska se on ollut 20 vuotta siinä eduskunnan mankelissa ja sitä on pyöritelty niin monesta eri näkökulmasta ja siihen on ympätty. Siis sitä varten on lobannut monet eri järjestöt, monet eri toimijat. Ja siihen.
Vähän niin kuin saamelaiskäräjälaki.
Vähän niin kuin paitsi, että tämä vammaispalvelulaki saatiin oikeasti tehtyä ja saamelaiskäräjälaki siinä niin, sitten no seuraavalle. Niin se on, ehkä sitä voidaan pitää saavutuksena sinänsä, että siihen on monta näkökulmaa saatu mukaan ja homma on saatu pakettiin. Kritiikin paikka mulla löytyy siinä, että asiakasmaksut tässä nousee tässä uuden lain voimaan tulossa ja tässä kun ollaan muutenkin semmoisessa tilanteessa, että inflaatio nousee ja sitten kun Valitettavasti tilanne on niin, että vammaisuuskin vaikuttaa sosioekonomiseen asemaan ja siihen, että kuinka paljon on käytettävissä olevaa rahaa sitten kaikkien menojen jälkeen, niin se on kyllä iso kritiikin paikka, missä niin kuin osoitan sekä istuvaa hallitusta että kaikkia, jotka tästä vammaispalvelulakia on ollut sorvaamassa. Tästä niin kuin heräsi mulla kysymyksiä. Esimerkiksi järjestöillä yksi yleinen kritiikki, mikä usein on esitetty tätä vammaispalvelulakia kohtaan, liittyy siihen, että tässä niin kuin yritetään moukarilla tehdä semmoista hommaa, mihin tarvitaan skalpelli. Eli kun vammaisuutta on niin monenlaista, että me niputetaan niin kuin sen ison vammaisuuden sateenvarjon alle todella monenlaisia erilaisia elämäntilanteita, joissa osassa tarvitaan enemmän tukea ja joissain tarvitaan vähemmän tukea. Ja sitten se tuen tarve on erilainen ja sekin se voimavararajaus siinä, että ihmisen pitää itse joko itsenäisesti tuettanoa ilmaisemaan, millaista tukea tarvitsee ja milloin, niin tähän kaipaisin niin kuin vähän selvennystä, että miten tämä uusi laki ratkaisee näitä haasteita.
Hannele Saari, KD.
Joo, kiitos myös mun puolesta tästä Elinan teemasta, johon jouduin perehtymään myöskin vähän enemmän. Itse olen joskus nuoruudessa ollut semmoisen 9 kuukautta kehitysvammaisten parissa työssä, että siinä mielessä hieman tuttu aihe. Mutta niin kuin Toivo sanoit, niin tämä vammaiset on hyvin heterogeeninen ryhmä ja heitä ei saa vaan nähdä niin kuin hoivan kohteena, niin kuin perinteisesti on nähty, vaan heidän osallisuuttaan siitä omasta elämästään pitäisi lisätä vaikuttamisen mahdollisuuksia aktiivisina toimijoina. Ymmärtääkseni tämän vammaispalvelulain niin kuin onnistumisesta, niin on erilaisia näkökulmia, että osa liitoista on sitä mieltä, että tämä on nyt jes hyvä ja tätä lähdetään kehittämään, mutta että siellä on niitä valuvikoja niin kuin sotessakin on, eli niitä pitää lähteä sitten niin kuin kehittämään ja tosiaan tuollain tarkemmin, niin kuin sä mainitsit. Ja juurikin tämä voimavararajaus on sellainen juttu, mikä sieltä ehkä pitäisi poistaa täältä vammaispalvelulaista, jotta voitaisiin turvata se, että esimerkiksi asumispalveluissa niin päästäisiin paremmin ihan sinne normaali asumisen piiriin ja vammainen henkilö saisi sinne henkilökohtaista apua, eikä niin helposti tehtäisi tämmöisiä ryhmämuotoisia asumisjärjestelyjä, joissa sitten jopa kilpailutetaan muutaman vuoden välein ja se ei ole niin kuin kenellekään niin kuin semmoista inhimillistä. Ja tämmöisiä tässä vaiheessa, mutta sitä ohjelmaa varmasti tarvii niin kuin myös uudistaa.
Miltä kuulostaa Elina Sagne-Ollikainen?
Joo, hyvin tuttuja asioita, että Suomessahan olin mukana silloin, kun näistä asumiskysymyksistä puhuttiin ja meillä oli esimerkiksi tällainen kotimatkalla hanke, joka oli Kehitysvammaliiton ja ARAn kanssa yhteistyö ja myös tällainen STEA-hanke. Siinä olin töissä 5 vuotta ja nämä asiat muuttuu tosi hitaasti, eli tarkoittaa sitä, että just tämä mahdollisuus esimerkiksi omassa asunnossa asumiseen, niin on siis tapaus, joka on ollut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jossa siis kunta ei ole myöntänyt tätä henkilökohtaista apua, jotta henkilö oikeasti voisi asua asunnossa, vaan ollaan myönnetty 60 tuntia, joka ei millään niin kuin riitä. Ja vaikka siis tämä koko mankeli on mennyt Euroopan ihmisoikeusistuntoon asti, niin asia ei ole edennyt eikä sitä päätöstä ole purettu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on tällaisia rakenteita, jotka estävät tämän yhdenvertaisuuden tällä hetkellä Suomessa. Eli se, että tässäkin on kysymys rahasta. Eli tietenkin se, että nyt olen huolissaan siitä, että kun jo puhutaan näistä säästöistä tulevina vuosina, niin ei ole pitkä aika, kun Kalle Könkkölä joutui selvittämään, että miten säästetään 70 miljoonaa vammaispalveluista, joka oli aivan siis absurdi asia. Siis henkilöt, jotka jo eivät saa tarvitsemansa palveluita tai terapioita. Koko tämä niin kuin se, että mä toivon, että eduskunta nyt tosiaan sai tämän lain läpi, myös tarkoittaa sitä, että sitoudutaan myös tulevina vuosina kehittämään ja satsaamaan vammaisten henkilöiden aseman parantamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli oikeastaan tämä niin kuin aktiivinen kansalaisuus, mitä siihen niin kuin tarvitaan, millaisia, tarkoittaa sitä, että mä en usko, että me pärjätään sillä, mitä meillä jo on, vaan että meidän tarvii niin kuin nostaa katse tulevaisuuteen ja miettiä siis nykyään
aktiivisempaa mallia,
joo, ja sitä, että miten nostit jo tämä, että ei ole hoivakohde, vaan hän on minun sisar tai hän on mun tuleva työkaveri.
No niin, vielä lyhyet kommentit Hannelle, Saari.
Joo, eli esimerkiksi tämmöiset kuljetuspalvelut, jotka ei tällä hetkellä ole oikein hyvin järjestetty, niin koskee myös erityisesti vammaisia ja ikäihmisiä, ne pitäisi saada kuntoon. Ja sitten mainitsit Toivo näistä kustannuksista, niin nämä työmatkakustannukset ei saa myöskään tulla esteeksi vammaisille ihmisille päästä sinne työpaikalle. Oli se sitten jossakin tämmöisessä kehitysvammayksikössä tai sitten ihan avoimilla markkinoilla. Mutta joka tapauksessa tätä vammaispalvelulain nyt toimeenpanoa pitää tosi tarkkaa seurata ja nimenomaan sillä kulmalla, että kysytään nimenomaan vammaisilta itseltänsä sopivilla keinoilla niin, että he pääsevät oikeasti sanomaan kokemuksensa ja heidän perheiltänsä. Pitäisi tehdä tämmöistä niin kuin pitkäaikaista seurantatutkimusta tästä ja sitten myöskin hyvinvointialueella pitää turvata riittävä rahoitus näihin vammaispalvelulain edellyttämiin ja mahdollistamiin niin kuin palveluihin.
Sitten vielä lyhyesti.
Joo, mä en ehkä allekirjoita sitä väitettä, että tässä on niinku ihan valuvikoja tässä uudessa vammaispalvelulaissa, koska silloinhan, jos on valuvikoja, niin silloin pitää tehdä uusi valu kokonaan ja heittää vanha pois. Mutta tämä on hyvä alku ja tämä on semmoinen hyvä perusta, minkä päälle voi lähteä rakentamaan, mutta se tosiaan vaatii, olen täysin samaa mieltä edellisten keskusteluiden kanssa siitä, että se vaatii sitä seurantaa ja se vaatii poikkihallinnollista ja monialaista seurantaa, et ei pelkästään niin kun vammaisten ihmisten työllisyydestä tai sosioekonomisesta asemasta tai sitten heidän terveytensä kannalta tai sitten siitä, että et miten heidän perheellään menee, vaan se pitää olla monialaista poikkihallinnollista yhteistyötä. Ja mulle tuli tässä mieleen, että kun tasavallan presidentti koronapandemia alussa sanoi, että tarvitaan jonkinlainen koronanyrkki koordinoimaan kaikkia koronatoimia, niin ehkä joku semmoinen vammaispalvelunyrkki olisi tarpeen, missä olisi monesta eri ministeriöstä tarpeeksi vaikutusvaltaisia ihmisiä seuraamaan tämän lain toteutumista ja yhdenvertaisuutta vammaisilla ihmisillä Suomessa.
Voisin lisätä tähän, että vammaispoliittinen ohjelma, se, että se kirjataan hallitusohjelmaan, olisi ollut todella tärkeää, että silloin myös voidaan kohdistaa resursseja siihen. Eli ja tämä poikkihallinnollinen yhteistyö kirjataan siihen, eli se, että esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeri, heillä on todella tärkeä rooli tässä työssä. Ja myös se, että nähdään vammaisten henkilöiden elämä yhtä arvokkaan ja yhtä niin kuin keskeisenä, että me jotenkin meidän yhteiskunta vielä ollaan rakennettu siihen, että käveleville, puhuville, näkeville ihmisille. Ja mä ajattelin, että meillä on niin paljon, jota vielä ei olla nähty, mitä voitaisiin kehittää ja vammaisten henkilöiden ääni pitää olla keskiössä tässä.
Jälkiistunto.
Ja nyt sitten se kolmas aihe. Tässä kohtaa ääneen pääsee Hannelle Saari, KD. Mistä sä haluat, että te keskustelette?
Joo, mä toin mukanani tänne tämmöisen perhepolitiikan ja itse koen, että mun oma puolue, miksi olen siinä mukana, niin on yksi tärkeä tekijä on juuri perhepolitiikka ja se, että nähdään, että perheet on se yhteiskunnan keskeisin yksikkö ja siellä perheissä luodaan se hyvinvointi tälle yhteiskunnalle ja siksipä juuri niin vanhemmuutta ja koko perheen hyvinvointia täytyy tukea. Vaikka tällä hetkellä niin kuin valtaosa suomalaisista perheistä voi hyvin, niin silti on niitä ääripäitä, joissa voidaan niin kuin yhä huonommin. Ja on rikkinäisyyttä näissä perheissä, ohuita tukiverkostoja, on vanhemmilla päihde- ja mielenterveysongelmia, vanhemmuuden rajattomuutta, työpaineita, taloudellisia haasteita ja ne suoraan vaikuttaa siihen lasten hyvinvointiin. Ja vaikka nämä on tiedostettu, nämä haasteet, niin koen, että perheiden saamia ennaltaehkäiseviä palveluita ei ole kuitenkin riittävästi pystytty kehittämään eikä apua saada ajoissa. Ja mä haluaisinkin kysyä teiltä kanssa keskustelijat, että mitä pitäisi tehdä, jotta perheet saisi sen tarvitsemansa tuen ja myöskin nuoret uskaltaisivat tulevaisuudessakin perustaa perheen. Että nythän syntyvyys on historiallisen alhainen, mutta oikeastaan kovinkaan paljon konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty. Eli mielelläni kuulen, mitä teillä on ajatuksia.
No niin, sieltä Toivo Haimi.
Kiitoksia. Erittäin hyvä kysymys. Tämä on semmoinen aihe, mihin on yritetty etsiä semmoista kaiken kattavaa ratkaisua, että ensinnäkin, että mistä se syntyvyyden lasku johtuu, ja sitten me voitaisiin ymmärtää, että miten sitä voisi niin kuin kehittää, koska faktahan on myös se, että Suomessa ikäluokat pienenee, työvoiman niin kuin määrä pienenee, ja talous ja palvelut tarvitsee koko ajan enemmän ja enemmän työvoimaa, ja meidän tämä niin kuin yhtälö ei toimi, ellei meillä sitten synny Suomeen uusia ihmisiä joko sitten niin sanotusti luonnollista kautta tai sitten, että meille muuttaa tänne ihmisiä muualta. Mutta jos puhutaan niin kuin ihan syntyvyydestä, niin sehän on oikeasti paradoksi, koska hyvin harvassa maassa maailmassa on helpompaa olla vanhempi kuin Suomessa. Et meillä on vanhemmuutta tukevia rakenteita täällä meidän hyvinvointivaltiossa. Eli meillä on neuvolajärjestelmä, meillä on lapsilisät, meillä on päivähoito, meillä on perhevapaat, jotka uudistettiin tällä hallituskaudella. Niin kaikista näistä rakenteista huolimatta, jotka on luotu nimenomaan vanhemmuutta tukemaan, ja sitten melkein kaikki meidän hyvinvointivaltion palvelut subjektiivisina oikeuksina, niin nekin on olemassa tukemaan perhettä. Et perhe on se meidän hyvinvointivaltion perusyksikkö, ja kaikki muut on olemassa, on niin kuin sitä varten olemassa, joko perhe-elämän ja työn tai opiskelun yhteensovittamista, tai sitten sitä tukemaan sitä perheessä elämistä. Niin mun sellainen hyvin tylsä ja hyvin ennalta arvottava vastaus tähän olisi varmaan se hyvinvointivaltion palveluiden vahvistaminen. Mm-hmm. Ja esimerkiksi vaikka jos mietitään kotiapua, mitä tarjotaan perheille.
Lapsiperheille
suunnattu kotiapu.
Jonka myötä minä tänään olen täällä tyttäreni kanssa. Joku ihmetteli pientä katkoa tuossa aiemmin.
mutta siis se, että vielä 1980-luvulla sitä sai paljon matalammalla kynnyksellä kuin nykyään kaupungeilta ja sosiaalitoimelta. Että ei tarvinnut olla mitään akuuttia kriisiä päällä, ei tarvinnut olla mitään hätää, vaan sitä oli saatavilla ja sitä tarjottiin perheille. Nykyään pitää nähdä huomattavasti enemmän vaivaa.
Joutuu jopa tekemään lastensuojeluilmoituksen saadakseen kaupungilta. Miettikää apua. Niin eikö se kerro siitä, että jotain tarvii tehdä?
Niin.
Elina Sagne-Olikainen.
Joo, kiitos tämän aiheen tuomisesta keskusteluun. Ehkä mun näkökulma on se, että tämä niin kuin Suomen maantieteellinen asia on niin kuin, tarkoitan sitä, että Helsingissä esimerkiksi on sellainen tilanne, että, ja minulle henkilökohtaisesti niin, että isovanhemmat asuu tosi kaukana. Tarkoittain sitä, että sitä arjen tukea ei ole. Ja henkilö, joka myös voisi tukea mua, asuu toisessa maassa ja näin poispäin. Eli arkituki meidän kohdalla koostuu niin kuin muista lapsiperheistä. Ja itse asiassa minusta Helsingissä on todella hyviä niin kuin paikkoja, jonne voi mennä lasten kanssa. Eli meillä on paljon niin kuin lasten kulttuuritoimintaa ja meillä on seurakunnilla on paljon toimintaa, varsinkin silloin, kun lapsi on siinä vauva taaperoiässä tai silloin, kun on vanhempainvapaalla, niin silloin joka päivä, jos haluaa, niin voi mennä johonkin toimintaan mukaan, että on vauvamuskareita ja kahvitteluhetkiä ja muita, että en koe, että tai jos ne niin kuin aktiviteet löytää, niin on sitä vertaistukea myös sellaista niin kuin ammatillista tukea, että eri aiheisiin liittyvää keskustelua, miten saadaan lapsi nukkumaan tai millaista ravintoa pienen vauvan pitäisi syödä. Mutta sitten se hetki, kun siirrytään työelämään, niin mä koen, että se on se raskain kohta. Eli se, että ehtii viedä lapsen sinne hoitoon ja kuka on siellä vastassa, miten lapsi voi siellä varhaiskasvatuksessa, vaihtuuko siellä henkilökunta vai onko siellä turvallinen olo, luottamus siihen paikkaan. Ja Helsingissä meillä on todella isoja haasteita tässä. tässä, eli että ei ole tarpeeksi työntekijöitä ja myös se mitoitus. Eli katsoin, olen Svenska Kvinnoförbundetin jäsen, ja joka on siis RKP-naisjärjestö, ja tässä meidän eduskuntavaaliohjelmassa puhutaan esimerkiksi näistä niin kuin vanhempainvapaiden. Juu, tuli tämä reformi, mutta siis tarkoittaa sitä, että kuka käyttää vielä niin kuin näitä, miten se jakautuu. Ja se on vielä tietenkin niin, että riippuen siitä, onko yksin lapsen kanssa vai onko kaksi hoitajaa tai vanhempaa. Ja se, että kenellä on se palkka, jolla sitten pärjätään, jos toinen jää kotiin. Että nämä niin kuin asiat pitäisi muistaa, eli tämä niin kuin palkkatasa-arvo mun mielestä liittyy tähän, että onko mahdollista jäädä kotiin ja kuinka pitkäksi aikaan. Ajattelen, että tätä tukea on niin kuin esimerkiksi järjestökentältä aika paljon, eli esimerkiksi eroperheille ja muuta. Et enemmän niin kuin näen sen, että tämä niin kuin työnantajapuoli on tärkeä, eli se, että millainen niin kuin suhtautuminen on pienten lasten vanhempiin esimerkiksi. Että on siis työnantajia, jotka ajattelee, että sä oot yhtä hyvä työntekijä, vaikka sulla on pieniä lapsia, mutta se voi olla todella stressaavaa, kun lapsi sairastuu ja ei ehkä pysty. Ei ole nukkunut yöllä, tulee työpaikalle ja pitäisi silti jaksaa hoitaa työnsä. Eli tällaisia niin kuin stressipiikkejä, mitä tulee lapsiperheiden elämään. Joo.
No Hannele Saari.
Joo, tosi hyviä pointteja Elina nostit. Juurikin toi tollainen perhemyönteinen työpaikka, niin kuin tämä Radio Day selvästi on. Tänne voi tulla lapsenkin kanssa tarpeen tullen.
Koulutuspäivä päiväkodissa, niin no can do.
Joo, mutta tosiaan niin kuin työnantajille tässä niin kuin palloa kyllä heittäisin, että semmoisia joustavia mahdollisuuksia yhdistää se perhe ja työnteko. Ja toki sitten, että se ei mene vain perinteisesti sinne äidin työnantajalle, vaan niitä pitäisi pystyä niin kuin jakamaan esimerkiksi tämmöisellä vakuutusmallilla, mitä KD on esittänyt. Näkisin noista, kun Toivo mainitsit, että on näitä rakenteet on niin kuin kunnossa ja on paljon palveluita, mutta silti silloin, kun sitä apua tarvitsee, tulee haasteita sen lapsen kasvun tai kehityksen kanssa, niin kyllä se näin on, että sinne avun piiriin ei pääse viiveettä. Et liian pitkään perhe joutuu painiskelemaan yksin niissä tilanteissa, eli tarvitaan sinne neuvolaan nopea pääsy, perheneuvolaan erityisesti ja tuen piiriin, jotta saadaan se, niin kuin se solmukohta auki ja saadaan niitä tukikeinoja sinne arkeen. Ja sitten siellä varhaiskasvatuksessa ja koulussakin pärjätään paremmin sen lapsen kanssa. Mutta sitten vielä noista lastenhoitojärjestelyistä, että meidän puolue KD niin näkee, että perheiden tulisi saada mahdollisimman pitkälle päättää niistä omista lastenhoitojärjestelyistään, koska jokainen perhehän on yksilöllinen ja sitten kotihoidon tuen kuntalisäähän me ollaan kannatettu perinteisesti ja pidän sitä tärkeänä, niin kuin jatkossakin sitä voitaisiin ottaa takaisin. Se ei ole mikään huononnus lapsen asemaan, vaan pienten lasten kohdalla se voi olla varsinkin hyvä ja toimiva ratkaisu. Ja sitten vielä sanon sen, että tämmöisiä lapsikohtaisia hoitorahoja ja palveluseteliä voisi ottaa sen vanhempainrahakauden jälkeen käyttöön, jotta perhe voi sitten päättää, millä tavalla se lapsi hoidetaan.
Lyhyet kommentit, Elina.
Joo, mä halusin vielä nostaa yhden asian, joka oli tämä niinku varhaiskasvatuksen maksuttomuus. Eli Helsingissähän on ollut aikoja, jolloin tätä on tehty, ja mä ajattelin, että se on tosi tärkeä, koska sekin voi olla kynnys, että ei palata työelämään, koska pelätään niinku niitä maksuja, jotka tulee varhaiskasvatuksesta. Eli se ei ole täysin ilmaista, tai sehän riippuu niinku tuloista. Ja sitten vielä se, että sosiaaliohjaajien rooli, eli nostit sitä, että tukea ei tule tarpeeksi nopeasti. Eli meillähän on tällainen niinku tuki olemassa, eli voi ottaa yhteyttä ja voi tulla perheohjaaja kotiin ja voi saada apua, mutta heitä tarvitaan kyllä lisää. Eli jonot ovat liian
pitkät. Sitten Toivo Haim.
Joo, mä halusin vielä tähän loppuun sanoa, että se, että syntyvyys on laskenut ja ihmiset ei perusta perheitä niin tiuhan kuin usein, niin kyse ei ole mistään semmoisesta perustavanlaatuisesta arvomuutoksesta meidän yhteiskunnassa, niin kuin esimerkiksi joidenkin tiedotusvälineiden pääkirjoituksissa ja mielipiteissä on joskus mietitty, vaan esimerkiksi kun on tutkittu ihmisten toivottua lapsilukua ja toteutunutta lapsilukua, niin se toivottu lapsiluku on aina isompi kuin se toteutunut. Eli kyllä ihmiset haluaa edelleen saada lapsia ja perustaa perheitä, mutta rakenteissa on jotain korjaamisen varaa.
Nyt valitettavasti aika loppuu. Kiitoksia Hannele Saari, Elina Saakinen-Ollikainen ja Toivo Haimi. Ensi viikolla täällä on Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu, Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä sekä Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.
Jälkiistunto.